Κύριε επιστροφή στην εκπομπή, παγκόσμια φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και έχουμε πάει στον Καναδά, πιστεύω στο Μόντρεαλ, να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Κατσαούνη, θα μπορούσα να πω το φίλο της εκπομπής, με τον οποίο για πρώτη φορά είχαμε μιλήσει πέρυσι πριν από τις ευρωεκλογές, γιατί ο Δημήτρης ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, εκπροσωπώντας την ομογένεια του Καναδά. Δημήτρη, να σε καλωσορίσουμε.
Καλησπέρα στην Ελλάδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καληνύχτα σε όσους βρίσκονται στην άλλη μεριά του πλανήτη.
Σωστά, σωστά.
Πολύ χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Και εμείς το ίδιο. Δημήτρη, υπενθύμισε μας πολύ σύντομα πώς βρέθηκες στον Καναδά, γιατί εσύ είσαι ένας Έλληνας από αυτούς οι οποίοι φύγανε την περίοδο της κρίσης, έτσι δεν ήτανε, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ το μέχρι το 2015 βρισκόμουν στην Ελλάδα, εργαζόμουν σε μια τράπεζα και είχα υπό την ευθύνη μου το personal banking. Κάποια στιγμή όταν είδα ότι τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα το 2014-2015, αν θυμάστε, για την Ελλάδα, και επειδή είχα τη δυνατότητα να εργαστώ στον Καναδά, καθότι η σύζυγός μου ήταν Καναδί και με δύο παιδιά, το ένα 3 μηνών και το άλλο 4 χρονών, είπα ότι είναι πολύ πιο εύκολο ίσως τα παιδιά αυτά να έχουν ένα πιο σταθερό μέλλον στον Καναδά από ότι στην Ελλάδα, της οποίας οι προοπτικές στην περίοδο εκείνη ήταν πραγματικά πολύ πολύ σκούρες.
Ομιχλώδης, ναι,
ακριβώς.
Όμορφο.
Ναι, γι' αυτό το λέω γκρίζες τότε, δεν... Και τότε. Η αλήθεια είναι ότι από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα από αυτό που έχω δει, από αυτό που έχω παρατηρήσει. Αλλά όπως συζητάγαμε και όταν κανονίζαμε να τα πούμε και στον αέρα, η παγκόσμια κατάσταση μας επιφυλάσσει ακόμα εκπλήξεις.
Ναι, έφυγες από την Ελλάδα, πήγες στον Καναδά. Στον Καναδά τώρα πλέον δεν βρίσκεσαι στο χρηματοοικονομικό κλάδο ή έκανες μια στροφή?
Όχι, πλέον δεν ασχολούμαι με το χρηματοοικονομικό. Κοίταξε, δούλεψα για 2 χρόνια στο χρηματοοικονομικό κλάδο στον Καναδά, αλλά μετά μεταπήδησα στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, πήρα ένα certificate, όπως λέμε εδώ πέρα, στο κομμάτι του artificial intelligence, και από το 2019 και μετά στην ουσία είμαι στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, δουλεύω σε μια μεγάλη τηλεπικοινωνική εταιρεία και παρακολουθώ τι θα συμβεί στο μέλλον, προσπαθώ να διαμορφώσω και εγώ το μέλλον με το δικό μου τρόπο.
Ναι. Δημήτρη, ο Καναδάς είναι μία από τις χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο τελευταία, με αφορμή τι άλλο, αυτό τον, θα έλεγα, εμπορικό πόλεμο, γιατί σε κάτι τέτοιο εξελίσσεται πλέον, των Ηνωμένων Πολιτειών με άλλες χώρες, την Κίνα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές άλλες, μεταξύ των οποίων ακόμη και τον Καναδά και το Μεξικό, με τις οποίες δύο χώρες υπάρχει μια συμφωνία, εμπορική συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με τις δύο αυτές χώρες, και μάλιστα ήταν μια συμφωνία η οποία τελευταία φορά έγινε επί Προέδρου Τραμπ, δηλαδή στην πρώτη θητεία του.
Ακριβώς.
Και τώρα βλέπουμε
πολλά
και διάφορα να συμβαίνουν, και μάλιστα νομίζω χθες ο νέος Καναδός Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και αυτός κάποιους δασμούς, αν δεν κάνω λάθος, εναντίον προϊόντων τα οποία εισάγονται από τις ΗΠΑ στον Καναδά. Τι γίνεται εκεί, πώς έχετε υποδεχτεί στον Καναδά αυτό όλο το σκηνικό? Γιατί είναι πρωτόγνωρο.
Ωραία,
έτσι.
Να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι με την εκλογή του ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι με το που θα αναλάβει το γραφείο στις 20 Ιανουαρίου, το Λευκό Οίκο, με το που θα εγκατασταθεί στο Λευκό Οίκο, θα επιβάλλει στον Καναδά και στο Μεξικό ταρίφες 25% σε οτιδήποτε προϊόν μπει στις ΗΠΑ. Και πράγματι, όταν πήγε στο Λευκό Οίκο, ξεκίνησε να το κάνει, είπε θα το κάνω όμως από το Φεβρουάριο. Το Φεβρουάριο το αναθεώρησε αυτό και στην ουσία έβαλε κάποιες ταρίφες, αλλά έβαλε τις ταρίφες οι οποίες ισχύουν σε συγκεκριμένα προϊόντα. Δηλαδή δεν έβαλε ταρίφες οι οποίες να είναι σε οτιδήποτε έρχεται από τον Καναδά. Αυτές οι ταρίφες, ας πούμε, που ανακοίνωσε προχθές για όλο τον κόσμο, δεν έβαλε τέτοιου τύπου ταρίφες. Αλλά ο Καναδάς, επειδή προφανώς είναι μια χώρα η οποία έχει πάρα πολλές πρώτες ύλες, έβαλε αντίστοιχα ταρίφες, retaliatory tariffs, όπως λέμε στα αγγλικά.
Δασμούς,
έβαλε ταρίφες. Ναι, έβαλε δασμούς σε κάποια αμερικανικά προϊόντα για μέχρι το ίδιο ποσό. Δηλαδή, αν ο Καναδάς εξάγει 10 δολάρια τα οποία υπόκεινται σε δασμούς, τότε ο Καναδάς έβαλε και ταρίφες ή τόσο δασμούς στις εισαγωγές για ποσό μέχρι 10 δολάρια στις ΗΠΑ. Δηλαδή, dollar for dollar, όπως το λέμε εδώ πέρα. Και μετά βέβαια ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι εγώ θα επιβάλλω τις ταρίφες και σε άλλα προϊόντα και γενικότερα θα βάλω αυτό το blanket tariff το 10% σε όλο τον κόσμο. Και αν είδατε την περασμένη εβδομάδα όταν ανακοίνωσε τις ταρίφες, θα δείτε ότι σε όλο τον κόσμο έχει βάλει ένα minimum 10%.
Ναι.
Αλλά σε αυτό τον κόσμο εξαίρεσε τον Καναδά και το Μεξικό.
Ναι.
Άρα λοιπόν ο Καναδάς και το Μεξικό δεν υπόκεινται σε αυτό το blanket, δηλαδή τον καθολικό δασμό του 10%. Ακριβώς. Αυτό που συμβαίνει με τον Καναδά είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα, όπως είναι τα αυτοκίνητα, όπως είναι το αλουμίνιο. Είναι προϊόντα τα οποία έχουν δασμούς.
Χάλιβας.
Ορίστε.
Ο Χάλιβας,
ναι.
Χάλιβας, σίδηρο.
Έχει βάλει σε συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία έρχονται, όχι μόνο από τον Καναδά, από οπουδήποτε και αν έρχονται στον κόσμο, είχε βάλει ένα συγκεκριμένο δασμό. Δηλαδή αυτός ο δασμός δεν είχε να κάνει με αυτόν τον καθολικό δασμό που έβαλε. Αυτό το 20% που έχει βάλει στην Ευρώπη δεν αφορά... πώς το λένε, το χάλιβα. Ο χάλιβας έχει δασμό 25% γιατί είναι σε άλλη κατηγορία. Είναι λίγο
ξεχωριστό.
Είναι λίγο περίεργο ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν.
Ναι,
αυτά.
Κάποια προϊόντα τα επέλεξε, όπως είναι τα αυτοκίνητα, τα αλουμίνια, χάλιβα κτλ. Και σε αυτά έβαλε ειδικούς δασμούς που ισχύουν για όλες τις χώρες. Και στα υπόλοιπα πήγε αναχώρα, ας πούμε, έτσι, κατά κάποιο τρόπο.
Ακριβώς. Το θέμα εδώ είναι ότι εξαίρεσε τον Καναδά από αυτό το 10%, το οποίο σε μερικές γραμμές χαροποίησε τους Καναδούς, έτσι, διότι πραγματικά ο Καναδάς είναι μια χώρα η οποία έχει σαν μεγαλύτερο, πώς το λένε, συνεργάτη στο κομμάτι των εισαγωγών-εξαγωγών της ΗΠΑ. Ο Καναδάς εξάγει στις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν όλων των ειδών τις πρώτες ύλες. Και εξάγει πετρέλαιο, για παράδειγμα, το οποίο πετρέλαιο δεν μπορεί να το διηλύσει ο ίδιος ο Καναδάς, δεν έχει τα διηλυστήρια, αλλά και τα συγκεκριμένα διηλυστήρια των Ηνωμένων Πολιτείων, τα οποία διηλύζουν το καναδικό πετρέλαιο, δεν μπορούν να διηλύσουν άλλου τύπου πετρέλαιο, γιατί τα πετρέλαια, από ό,τι ξέρω, έχουν και διαφορετικούς τύπους. Οπότε είμαστε πάρα πολύ, αυτό το λέω για να δείξω πόσο συνδεδεμένες είναι αυτές οι δύο οικονομίες, η μία με την άλλη. Άρα λοιπόν νομίζω ότι ένας από τους λόγους που δεν επεβλήθη ο δασμός εκεί είναι ότι κατανοήσαμε ότι τελικά δεν έχει κάποιο
νόημα.
Δεν έχει νόημα. Το δασμό τον βάζεις για να σταματήσεις και να κινητοποιήσεις την εσωτερική σου παραγωγή. Αν λοιπόν εσύ δεν έχεις αυτόν τον τύπο πετρέλαιο για να μπορέσεις να διηλύσεις, τότε γιατί να βάλεις και το δασμό στο συγκεκριμένο. Αντίστοιχα, δεν έβαλε δασμό στην ποτάσα. Η ποτάσα είναι ένα προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται κατεξοχήν στα λιπάσματα. Και οι ΗΠΑ έχουν το 97% των εισαγωγών τους σε ποτάσα από τον Καναδά. Από ό,τι ξέρω, κοιτάσματα ποτάσας πρέπει να υπάρχουν μετά στην Κίνα και στη Ρωσία. Εκεί είναι αυτή τη στιγμή τα μεγάλα κοιτάσματα ποτάσας στον κόσμο. Οπότε, όπου δυστυχώς υπάρχει έλλειψη, κατάλαβε ο πρόεδρος Τραμπ προφανώς ότι εκεί δεν μπορεί να παναβάλει ταρίφες, γιατί αν βάλει ταρίφες δεν έχει εναλλακτική λύση. Ενώ στα αυτοκίνητα, για παράδειγμα, λόγω σου βάζει τις ταρίφες, είναι προκειμένου να έρθει η παραγωγή, να γίνει η παραγωγή μέσα στις ΗΠΑ. Αυτό είναι ο σκοπός των ταρυφών.
Θα φτιαχτούν εργοστάσια δηλαδή τα οποία θα παράγουν αμερικανικά αυτοκίνητα. Φυσικά και αυτό είναι λίγο προβληματικό, γιατί ταυτόχρονα βάζει δασμούς στα ανταλλακτικά, ας το πούμε, τα οποία έρχονται από άλλα μέρη του πλανήτη, έτσι, για να γίνει το αυτοκίνητο.
Δημήτρη, είναι πολύ προβληματικό με την εξής έννοια. Γιατί ο πλανήτης έχει μάθει εδώ και 40-50 χρόνια να λειτουργεί διαφορετικά. Από τη στιγμή που ο πλανήτης λειτουργεί διαφορετικά, ό,τι γίνει απότομα, δεν είναι ότι μια μέρα στην άλλη γυρίζω ένα διακόπτη και τώρα μπορώ αύριο να έχω τα αυτοκίνητά μου να φτιάχνονται στην Αμερική. Αυτό θέλει χρόνο, θέλει να φτιαχτεί το εργοστάσιο, θέλει να στηθεί. Μέχρι να στηθεί και να φτιαχτεί και να ετοιμαστεί η παραγωγή στην Αμερική, η οποία παραγωγή στην Αμερική δεν ξέρουμε και πόσο θα κοστίζει. Γιατί εντάξει, άλλο είναι το κόστος του αμερικανικού, το εργατικό κόστος στην Αμερική και άλλο το εργατικό κόστος στον Καναδά. Για να βάλω τις δύο χώρες που είναι δίπλα-δίπλα, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αυτό θα έχει επιπτώσεις και στην ποσότητα των διαθεσίμων αυτοκινήτων και στην τιμή των διαθεσίμων αυτοκινήτων και φοβάμαι, και μακάρι να βγω ψεύτης, ότι ο κόσμος θα βρεθεί σε μια ύφεση την οποία την προκαλέσαμε μόνοι μας. Και θα είναι πολύ δύσκολο μετά να βγούμε από αυτό μέχρι να μπορέσει η οικονομία να βρει τις καινούργιες θέσεις ισορροπίας.
Στον Καναδά πώς έχουμε δει σκηνές, έχουμε δει, διαβάσει, ακούσει ότι υπάρχουν και διαμαρτυρίες και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας νομίζω, αλλά πέρα από αυτά και ορισμένες απόπειρες μποϊκοτάζ αμερικανικών προϊόντων, συνεχίζεται αυτό.
Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό που κατάφερε ο πρόεδρος Τραμπ και νομίζω παντού αυτό, όχι μόνο στον Καναδά, είναι να δημιουργήσει ένα αίσθημα πατριωτισμού ότι θα υποστηρίξουμε τη χώρα μας. Στον Καναδά λοιπόν αυτό είναι έκδηλο. Υπάρχουν πάρα πολλοί, έχουν βγει πολιτικοί και λένε εμείς με τον Καναδά θα τα καταφέρουμε, θα είμαστε οι πολύ δυνατοί κλπ. Ο κόσμος πρέπει να κάνει το δικό του κομμάτι, να επιλέγει καναδικά προϊόντα. Πιστεύω ότι το ίδιο θα συμβεί και στην Ευρώπη αλλά και σε όλες τις άλλες χώρες οι οποίες έγιναν αποδέκτες των δασμών αυτών. Και το φοβερό με τον Καναδά είναι ότι ο Καναδάς είναι μια συνομοσπονδία. Μοιάζει λίγο με την Ευρώπη, απλά ο Καναδάς είναι και επίσημα συνομοσπονδία. Η Ευρώπη δεν είναι, είναι απλά μια κοινωνία κρατών, να το πω έτσι. Ο Καναδάς λοιπόν, μετά τους δασμούς τους οποίους επέβαλε ο Τραμπ, προσπαθεί να πάρει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να διευκολύνει το εμπόριο μεταξύ των περιφερειών που είχε. Διότι ο Καναδάς είχε και το εξής παράδοξο. Εντός του ιδίου του Καναδά υπήρχαν εμπόδια στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών. Δηλαδή, τι να πω τώρα, δεν μπορούσες να παραγοράσεις θεωρητικά από τη διπλανή περιφέρεια, από το διπλανό πρόβινς, όπως λέμε, που είναι το Οντάριο, και να φέρεις υνοπνευματώδη εδώ. Γιατί το Κεμπέκ έχει το δικό του. Και θεωρητικά εντάξει, δεν θα σου πει κανείς αν πας να πάρεις ένα μπουκάλι και μπεις μέσα, αλλά κανονικά δεν μπορείς, ας πούμε, να πας να είσαι ένα εστιατόριο και να έχεις τον προμηθευτή σου και να αγοράζεις από το Οντάριο τα κρασιά. Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Πρέπει να ακολουθήσεις το Κεμπέκ, τον τρόπο με τον οποίο πουλάει κρασιά. Δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Οπότε ο πρόεδρος Τραμπ με την κίνησή του αυτή έδωσε το έναυσμα στους πολιτικούς να πούν ότι, παιδιά, έφτασε η ώρα ο Καναδάς να είναι πιο δεμένος. Να μην έχει αυτά τα εμπόδια που έχει στο εμπόριο μεταξύ του.
Μερικοί θεωρούν ότι ο πρόεδρος Τραμπ, το έχει πει άλλωστε, ότι ενδιαφέρεται ο Καναδάς να γίνει η 51η πολιτεία των ΗΠΑ. Δεν ξέρω αν αστείευετε που το λέει αυτό. Σίγουρα εσείς δεν αστείευεστε όταν το ακούτε, γιατί νομίζω εκνευρίζεστε, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό, και μάλιστα εδώ αξίζει να πω κάτι το οποίο είναι προσωπική εμπειρία. Και εγώ, όπως οι περισσότεροι Έλληνες, όταν βλέπαμε και γνωρίζαμε κάποιους Καναδούς, επειδή εντάξει, όταν μαθαίνουμε στο σχολείο, βλέπουμε την Αμερική, βλέπουμε την Αμερικανική Ήπειρο, να το πω έτσι, βλέπουμε τον Καναδά, το Μεξικό, τις ΗΠΑ. Και όταν έρχονται στην Ελλάδα το καλοκαίρι οι Καναδοί και μιλάνε αγγλικά, για μας έχουν έρθει από την Αμερική και στο πίσω μέρος του μυαλού μας δεν υπάρχει αυτή η διάκριση τόσο έντονη μεταξύ Καναδών και Αμερικάνων. Αυτό λοιπόν στο παρελθόν ήταν κάτι το οποίο, αν το έλεγε σε ένα Καναδό, τον έλεγε σε Αμερικάνο, εντάξει, θα στεναχωριόταν λίγο, θα έλεγε, ρε παιδιά, όχι, εμείς είμαστε Καναδοί, δεν είμαστε Αμερικάνοι.
Ναι.
Τώρα όμως είναι πάρα πολύ έντονο. Τώρα πλέον οι Καναδοί δεν θέλουν να σχετίζονται, όχι να σχετίζονται, να τους μπερδεύει κανείς με τους Αμερικάνους. Και αυτό είναι πάρα πολύ εμφανές στις συζητήσεις, όταν διαβάσεις, πώς το λένε, εφημερίδες, όταν διαβάσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Οι Καναδοί έχουν δημιουργήσει έτσι αυτή την αίσθηση του πατριωτισμού και ότι εμείς είμαστε Καναδοί και όχι Αμερικάνοι.
Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο έχει τονώσει το εθνικό φρόνημα των Καναδών, το οποίο ήταν, πώς να το πω, δεν ήταν τονισμένο και πολύ, ας το πούμε έτσι.
Εντάξει, υπήρχε πάντα, αλλά δεν ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο έβγαινε στην επιφάνεια. Δηλαδή δεν έβγαινε έξω και έλεγες είμαι Καναδός. Όχι, έλεγες είμαι από το Οντάριο, είμαι από το Κεμπέκ, είμαι από αυτό. Τώρα λες πιο έντονα είμαι Καναδός. Και βέβαια όσον αφορά την 51η πολιτεία, νομίζω ότι αν ποτέ έβγαινε ένα δημοψήφισμα εδώ, δεν νομίζω ότι θα έπαιρνε ποτέ πάνω από 10%. Δηλαδή θεωρώ ότι δεν υπάρχει, δεν έχω ακούσει κάποιον ο οποίος να λέει θέλω να γίνω, μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Γι' αυτό έχει και κάποιες εξηγήσεις αρκετά σημαντικές. Στον Καναδά έχουμε διαφορετική δομή οικονομίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Καναδάς, ας πούμε, έχει σε όλο τον Καναδά ένα εθνικό σύστημα υγείας. Ναι. Στην Αμερική δεν υπάρχει αυτό, όπως ξέρουμε. Ναι. Υπάρχει το Medicare, αλλά το Medicare και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συγκριθεί. Μάλιστα, μίλαγα με ένα φίλο μου γιατρό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος μου έλεγε τι δυσκολίες έχουν οι Αμερικάνοι και πώς βασίζονται στην ιδιωτική ασφάλιση, να μπορέσουν να έχουν μια παροχή υγείας η οποία να είναι σε κάποιο επίπεδο
καλή.
Ο Καναδάς, λοιπόν, ναι, και το καλή πάλι με εισαγωγικά, έτσι.
Ναι, γιατί ξέρεις, τι πληρώνεις
ασφαλιστικής.
Τι πληρώνεις, ό,τι πληρώνεις, παίρνεις.
Ναι, και όταν βασίζεσαι σε ασφαλιστική, η ασφαλιστική έρχεται πίσω και λέει όχι, εγώ καλύπτω αυτό και όχι αυτό. Και από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις πως μετά η ποιότητα δεν είναι... Στον Καναδά αντίθετα είναι κρατική η παροχή υγείας. Υπάρχει και ιδιωτικός τομέας αν θέλεις. Δεν είναι όλα τέλεια, προφανώς και δεν είναι όλα τέλεια, σε κανένα μέρος δεν είναι. Αλλά υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας, ένα κοινωνικό κράτος λίγο πιο ανεπτυγμένο στον Καναδά. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το πρώτο πράγμα που σου λένε οι Αμερικάνοι όταν πας κάτω. Είχαμε πάει για την παρέλαση της 25ης την προηγούμενη εβδομάδα.
Ναι, αλήθεια, για πες μας, οι εντυπώσεις σου ποιες ήταν, μια και αναφέρθηκες σε αυτό.
Ακριβώς. Είχαμε, να σου κλείσω το άλλο και να σου πω ότι πολλές φορές όταν έλεγα ότι είμαστε από τον Καναδά, το πρώτο πράγμα που λέγανε, α, εσείς έχετε social insurance εκεί. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που ήταν το πρώτο πράγμα που σου αναφέραν όταν λέγες ότι εγώ έρχομαι από τον Καναδά. Τέλος πάντων, να πούμε για την 25η Μαρτίου. Η Νέα Υόρκη.
Παρένθεση, ας το κάνουμε παρένθεση, ναι.
Ναι, η Νέα Υόρκη έχει ένα τεράστιο αριθμό Ελλήνων ομογενών που ζουν εκεί πέρα. Έχουν πάει από πολλά χρόνια και αποτελεί, ας πούμε, στη Βόρεια Αμερική, μία από τις πόλεις με την από μάλλον έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό Ελλήνων ομογενών σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Ναι. Κάθε χρόνο, λοιπόν, για να τιμηθεί η μέρα της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, η Εθνική Παλιγενεσία, διοργανώνεται μία παρέλαση στην 5η Λεωφόρο, στην οποία μπορεί να συμμετέχουν όποιος θέλει, να το πω έτσι. Αλλά συνήθως αυτά συμμετέχουν σύλλογοι, σχολεία, απογευματινά ή σαββατιανά, τα οποία μπορεί να έχουν για να μαθαίνουν τα παιδιά ελληνικά. Μπορεί να συμμετέχουν επιχειρήσεις ελληνικές οι οποίες θέλουν με τον τρόπο τους να δείξουν ότι υποστηρίζουν την Ελλάδα. Και σε αυτή την παρέλαση λάβαμε πρόσκληση, επειδή εδώ έχουμε ένα ελληνικό σχολείο στο Μόντριαλ. Και όταν λέω ελληνικό σχολείο, έχουμε ημερήσιο ελληνικό σχολείο, στο οποίο τα παιδιά μαθαίνουν το κανονικό πρόγραμμα του Κεμπέκ, που είναι τα γαλλικά, και κάνουν κάθε μέρα μία ώρα, μία μισή ώρα ελληνικά. Κανονικά, δηλαδή, την ελληνική γραμματική, την ιστορία, τα θρησκευτικά. Λοιπόν, το σχολείο μας κλήθηκε να συμμετέχει σε αυτή την παρέλαση με ένα τμήμα τυμπανιστών. Έχουμε ένα τμήμα που παίρνουν τύμπανα. Και ο γιος μου συμμετέχει σε αυτό και γι' αυτό το λόγο βρεθήκαμε εκεί. Ήταν μια παρέλαση για τα δικά μου δεδομένα πολύ μεγάλη σε σύγκριση με αυτό που κάνουμε και εμείς εδώ στο Μόντριαλ, γιατί και εμείς κάνουμε μια παρέλαση. Και μπορώ να πω ότι σε εντυπωσιάζει ο αριθμός των Ελλήνων
που
βλέπεις εκεί. Και όλοι, ακριβώς. Και όχι μόνο παρελάβουν, αλλά και αυτοί οι οποίοι είναι δίπλα από την παρέλαση και σε παρακολουθούν. Ακριβώς.
Κατά μήκος της Πέμπτης Λεωφόρου, έτσι, γιατί δεν κάνουν όλες οι εθνικότητες παρέλαση, την εθνική τους παρέλαση στην Πέμπτη Λεωφόρο. Νομίζω 2-3 τι κάνουν. Η ελληνική είναι μία από αυτές.
Ναι.
Η ιρλανδική είναι η
άλλη. Είναι μία.
Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι όπως το λες είναι. Και στην ουσία αυτό που έχει, αυτό που εμένα με ενθουσίασε, γιατί να πω την αλήθεια, δεν είναι ότι πάω και στη Νέα Υόρκη. Η τελευταία φορά που ήμουν στη Νέα Υόρκη ήταν 1992.
Α, οπότε, μάλιστα, πολύ πίσω.
Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το πόσο κλείνουν ένα τέτοιο δρόμο, ένα πολύ σημαντικό δρόμο στη Νέα Υόρκη, για να μπορέσει να παρελάσει, να παρελάσουν εκπρόσωποι ή ομογενείς από κάποιο κράτος. Θεωρώ ότι οι Έλληνες έχουμε μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά των Αμερικάνων και των Καναδών.
Ναι, και μια και ανέφερες 92, εγώ το 93 ήμουν στον Καναδά, στο Τορόντο, βασικά, κατά σύμπτωση.
Στο Τορόντο.
Ναι, ναι. Και ασφαλώς ακόμη θυμάμαι, να το πω και εγώ αυτό λίγο από τις αναμνήσεις μου, θυμάμαι τα χορευτικά συγκροτήματα των Ελλήνων του Καναδά από το Μόντρεαλ και από αλλού, που κατέβαιναν στη Νέα Υόρκη και συμμετείχανε στις εκδηλώσεις αντίστοιχων συλλόγων της Νέας Υόρκης, ελληνικών συλλόγων, δηλαδή από τότε.
Μα αυτό που είναι φοβερό εδώ στον Καναδά και αυτό το οποίο το ανακάλυψα όταν πλέον ήρθα να μείνω εδώ, είναι ότι στον Καναδά, τουλάχιστον στο Μόντρεαλ, αλλά και στις άλλες μεγάλες πόλεις, και στο Τορόντο και στο Βανκούβερ, αλλά για το Μόντρεαλ θα μιλήσω, που το ξέρω καλύτερα από όλα, έχουμε μια ελληνική κοινότητα που πέραν του σχολείου που σας ανέφερα, έχει τμήμα πολιτιστικών, όπου μαθαίνουν όλα τα παιδιά σε όλες τις ηλικίες και ακόμα και ενήλικες και ακόμα μεγαλύτερες ηλικίες, μπορούν να μάθουν να χορεύουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς. Και κάτι το οποίο γίνεται κάθε χρόνο είναι ότι κάθε χρόνο γίνονται 2 με 3 εκδηλώσεις όπου όλες αυτές οι ομάδες οι οποίες έχουν μάθει να χορεύουν δείχνουν τις ικανότητές τους. Τώρα, το καλοκαίρι ιδιαίτερα, εκτός από αυτές τις 3 εκδηλώσεις που είπα, γίνονται και διάφορα πανηγύρια στο Μόντρεαλ. Γίνεται το πανηγύρι.
Και στη Νέα Υόρκη. Καταρχάς, κάθε εκκλησία έχει το πανηγύρι της, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Γύρω από τις εκκλησίες δημιουργούνται τα πανηγύρια, αλλά εδώ, όπως είπαμε, επειδή υπάρχει ελληνική κοινότητα, η ελληνική κοινότητα είναι η ομπρέλα όλων αυτών των συλλόγων, ας πούμε, να το πω έτσι. Και με τον τρόπο τους γίνονται τα πανηγύρια όπου φέρνουν τον ελληνισμό. Τα πανηγύρια αυτά στην ουσία πετυχαίνουν 2 πράγματα. Το ένα είναι να φέρουν τους Έλληνες πιο κοντά, αλλά το δεύτερο είναι να δείξουν την κουλτούρα μας στους ντόπιους. Και γενικώς το Μόντρεαλ είναι μια περιοχή με πάρα πολλές διαφορετικές κουλτούρες και η ελληνική είναι μία από αυτές η οποία είναι έτσι αρκετά έντονη, φαίνεται και μας αγαπάνε πάρα πολύ οι Μοντρεαλίτες και οι Καναδοί γενικώς.
Ναι. Και ξεφύγαμε λίγο, αλλά να επανέλθω λίγο στο θέμα του Καναδά. Αλήθεια, πώς σας υποδεχτήκανε οι Νεοϊορκέζοι, οι οποίοι εντάξει δεν τα πάνε και τόσο καλά με τον πρόεδρο Τραμπ, παρότι προέρχεται από την πόλη τους, πώς σας υποδέχτηκαν εσάς τους Καναδούς, ας το πούμε έτσι, με δεδομένες αυτή την κόντρα?
Λοιπόν, να πω κάτι όπως το έζησα. Μπροστά από εμάς, έτσι όπως παρελάβναμε, ήταν τα παιδιά με τα ταμπούρλα. Ναι. Από πίσω ήταν 6 γονείς που κρατάγανε μια καναδική σημαία και ακριβώς από πίσω μας ήταν άλλοι 6 που κρατάγανε μια ελληνική σημαία. Mm-hmm. Όποτε λοιπόν περνάγαμε και καθώς προχωρούσαμε και μπροστά από τα ταμπούρλα ήταν 3 σημεοφόροι που κρατάγανε μια καναδική, μια αμερικάνικη και τη σημαία του σχολείου και μια ελληνική. Και καθώς προχωράγαμε και περπατάγαμε και καταλαβαίναν ότι είμαστε από τον Καναδά, μας κάναν αυτό το σήμα της καρδούλας. Σας αγαπάμε, είσαστε πάρα πολύ ζεστοί. Δηλαδή ένιωθες, ξέρεις, ότι είσαι κάπου που νιώθεις σπίτι σου, παιδί μου. Πώς να το πω, νιώθεις ότι είσαι κοντά, σε αγαπάνε, ναι. δεν είσαι
ξένος,
είσαι πρόσδεκτος.
Ναι,
ακριβώς,
ναι.
Ακριβώς. Ήταν πολύ όμορφα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Ήμασταν και τυχεροί γιατί ο καιρός συνεργάστηκε, ενώ λέγανε ότι θα βρέξει τελικά δεν έβρεξε. Το οποίο ήταν πολύ σημαντικό, γιατί σε πολλές ώρες που περιμένεις μέχρι να γίνει. Φαντάσου ότι σε αυτή την παρέλαση συμμετείχαν 110 groups. Φαντάσου τώρα για να περάσουν 110 groups.
Και
δεν είχαν επαγγελματίες.
Ναι, και δεν ήταν μόνο πεζά τμήματα, έτσι δεν ήταν. Υπήρχαν και.
Ακριβώς, έχει. Είχε και άρματα, είχε πολλά
και
άρματα.
Ακριβώς.
Ακριβώς. Κοίταξε, αυτό που είναι η παρέλαση που γίνεται στην Αμερική, επειδή στο μυαλό πολλών και στο δικό μου το μυαλό παλιά, η παρέλαση ήταν αυτή η παρέλαση που ξέρουμε εμείς πώς είναι η μαθητική παρέλαση που περπατάνε μπροστά από κάποιους επισήμους στα τριλιά κλπ. Ή η στρατιωτική παρέλαση που βλέπαμε. Η παρέλαση αυτή είναι πιο πολύ παρέλαση που πανηγυρίζουμε την Ελλάδα. Δηλαδή, ο καθένας με αυτό που ξέρει, αυτό που κάνει, αν υπάρχει ένας χορευτικός σύλλογος, για παράδειγμα, ή αν υπάρχει ένας σύλλογος από ανθρώπους που κατάγονται από το ίδιο σημείο, μπορεί να επιλέξουν να παρελάσουν προκειμένου να δείξουν και με αυτή την παρουσία τους. Δηλαδή, ναι, μπορεί να παρελάσει ο σύλλογος Ζακυνθινών.
Ναι, σαφώς. Μα έτσι γίνεται. Ναι, κάθε.
Και κάποιοι από αυτούς, μπράβο. Και κάποιοι από αυτούς φτιάχνουν και άρματα στη Νέα Υόρκη τώρα, ας πούμε, για να είναι ακόμα πιο.
Μάλιστα.
Πιο.
Τελευταία ερώτηση, γιατί σε έχω κρατήσει ήδη αρκετά, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή ο Καναδάς θα παραμείνει στο προσκήνιο, θα τα ξαναπούμε. Εκλογές πότε έχετε?
Εκλογές έχουμε την Κυριακή 28 Απριλίου, Δευτέρα.
Σε δύο εβδομάδες δηλαδή.
Αυτό που. Ναι, σχεδόν σε δύο εβδομάδες. Αυτό που είναι περίεργο και που ο κόσμος δεν το γνωρίζει είναι ότι στον Καναδά όταν έχουμε εκλογές δεν είναι αργία. Είναι κανονική εργάσιμη μέρα, απλά πας και να ψηφίσεις. Αυτό είναι το. Ναι. Και μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όταν είχα έρθει εδώ, διότι ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι με τις εκλογές στην Ελλάδα που έχουμε, ναι, όποιος είναι ετεροδημότης.
Και κλείνουν και τα σχολεία την επόμενη μέρα, νομίζω, αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί σαν εκλογικά κέντρα κτλ.
Ακριβώς. Εδώ λειτουργούν όλα και τα σχολεία λειτουργούν κανονικότατα εκείνη την ημέρα. Δεν υπάρχει αργία καθόλου. Απλά είναι υποχρέωσή σου, βέβαια, η ηθική σου υποχρέωση, γιατί δεν έχεις νομικό, δεν έχεις νομικές επιπτώσεις αν δεν ψηφίσεις, αλλά είναι υποχρέωσή σου να πας σαν ένας πολίτης που ενδιαφέρεται να ασκήσει το εκλογικό σου δικαίωμα. Και βέβαια ο Καναδάς αυτή τη στιγμή έχει ένα κοινοβούλιο από 368 θέσεις και είναι χωρισμένο σε 368 ridings, όπως τα λέμε, περιφέρειες, να το πω έτσι, μικρές. Και κάθε μία περιφέρεια εκλέγει το βουλευτή της. Συνεπώς, υπάρχουν τα κόμματα, βάζουν κάποιον υποψήφιο σε κάθε μία από τις περιφέρειες και μετά ο κόσμος ψηφίζει τους υποψηφίους αυτούς προκειμένου να. Και αυτός θα βγει πρώτος, θα πάρει τις περισσότερες ψήφους, εκλέγεται στο κοινοβούλιο. Τώρα, ανάλογα με το πόσους βουλευτές έχει, πόσους από αυτούς έχει εκλέξει το κάθε κόμμα, στην ουσία δημιουργεί την κυβέρνηση ή όχι. Το πιο σημαντικό κομμάτι εδώ πέρα είναι ότι αυτός ο τρόπος εκλογής δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κόμμα που θα πάρει τους περισσότερους συνολικά ψήφους, ναι, θα είναι αυτό που θα δημιουργήσει και
σωστά
κυβέρνηση. Και αυτό στις προηγούμενες εκλογές, για παράδειγμα, ενώ οι συντηρητικοί είχαν περίπου 33 εκατομμύρια κάτι ψήφους, οι φιλελεύθεροι που είχαν 32 εκατομμύρια κάτι, είχαν νομίζω
περίπου. Κερδίσαν τις εκλογές, έτσι.
Τις εκλογές τις κέρδισαν, τις περισσότερες θέσεις τις κέρδισαν οι φιλελεύθεροι, οι οποίοι σχημάτισαν μια κυβέρνηση μειοψηφίας, όπως λέγεται, με την ανοχή ενός κόμματος που είναι λίγο πιο. Είναι και ένα κέντρο αριστερό, ας πούμε, έτσι, ένα πιο αριστερό κόμμα. Λοιπόν, άρα οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή τα πράγματα να είναι αμφιλεγόμενα, γιατί πράγματι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τους φιλελεύθερους να είναι, ξέρω, ένα 1% μπροστά, αλλά οι δημοσκοπήσεις δεν είναι απαραίτητα ακριβείς.
Ναι, γιατί είναι εξαρτάται την περιφέρεια, τι γίνεται στις περιφέρειες.
Ακριβώς. Άρα δηλαδή αυτό είναι δύσκολο να προβλεφθεί.
Ναι, σαφώς, σαφώς. Ίσως σαφώς, μάλιστα. Δημήτρη, θα τα ξαναπούμε και για τις εκλογές, φαντάζομαι, και για το Πάσχα, γιατί δεν συζητήσαμε το πώς γιορτάζεται το Πάσχα εκεί στον Καναδά. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε όμως για να έχουμε και χρόνο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Χαιρετισμούς.
Ευχαριστώ, να είστε καλά και ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε, ξέρεις, Δημήτρη,
ευχαριστώ,
ότι μπορείτε
ναι,
να με καλέσετε,
σε ευχαριστώ πολύ.
Να κουβεντιάσουμε.
Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι
Χάρηκα
καλά.
Πάρα πολύ.
Χαιρετισμούς.
Γεια, χαρά σε όλους.
Γεια, γεια. Κυρίες